Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Ketenagakerjaan terbitkan aturan baru dan daftar 65 negara penempatan pekerja migran. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Ketenagakerjaan RI menerbitkan aturan baru mengenai negara-negara yang dapat ditempati para pekerja migran Indonesia atau PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sebelumnya, pemerintah membatasi penempatan PMI karena pandemi COVID-19. Berdasarkan aturan tersebut, Indonesia dapat menempatkan PMI ke 65 negara. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Suhartono dalam keterangannya Selasa mengatakan, keputusan ini diambil setelah kementerian memperhatikan masukan-masukan perwakilan Indonesia di negara penempatan dan beberapa pihak. Suhartono menjelaskan penempatan PMI dilakukan dengan berbagai skema. Ia meminta perwakilan Indonesia di 65 negara tersebut segera berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan ketersediaan informasi pasar kerja. Berita selanjutnya. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak menggunakan libur panjang Lebaran tahun ini untuk bepergian ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Senin mengungkapkan, imbauan ini untuk mencegah terjadinya importasi kasus ke dalam negeri di tengah sudah terkendalinya kasus COVID-19 di Indonesia. Airlangga mengingatkan beberapa negara saat ini tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19 seperti di Shanghai, Tiongkok. Airlangga mengatakan kenaikan kasus di Shanghai menandakan pandemi COVID-19 belum berakhir. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan pada perayaan Lebaran, salah satunya saat halal bihalal untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Saat halal bihalal, Presiden Joko Widodo meminta agar tidak ada makan dan minum dalam kegiatan tersebut. Airlangga menambahkan pemerintah juga mengingatkan protokol kesehatan di tempat-tempat hiburan ataupun tempat keramaian pada masa Lebaran. Berita terakhir dari dalam negeri. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyiapkan Tourist Information Service atau TIS untuk memberikan layanan kepada wisatawan saat libur Lebaran. Jumlah wisatawan tahun ini diperkirakan meningkat seiring dengan pelonggaran mudik Lebaran. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Andrini Wiramawati, di Yogyakarta Selasa mengatakan, layanan tersebut akan dibuka di kawasan Malioboro 3 hingga 7 Mei mendatang. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berencana membuka layanan vaksinasi booster untuk wisatawan di sana. Andrini menjelaskan, Tourist Information Service, TIS, akan memberikan layanan berupa pemberian informasi kepada wisatawan seperti akomodasi atau hotel untuk menginap, kuliner, dan destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Selain itu, wisatawan juga bisa mendapat informasi untuk menyampaikan keluhan apabila merasa dirugikan dengan pelayanan jasa pariwisata. Beralih ke berita luar negeri. Untuk pertama kalinya sejak dilanda gelombang terbaru COVID-19, otoritas kota Shanghai, Tiongkok, Senin melaporkan 3 kasus kematian dan 16 lainnya dalam kondisi kritis. Ketiga pasien positif COVID-19 yang meninggal tersebut semuanya adalah lansia. Demikian keterangan Wu Qiangyu, pejabat otoritas kesehatan kota Shanghai kepada pers, dikutip Antara. Menurut Qiangyu, ketiga lansia tersebut belum pernah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dan memiliki penyakit bawaan, termasuk sindrom koroner akut, diabetes, hipertensi, dan gejala stroke. Sejak Jumat pekan lalu, semua warga berada di wilayah terkunci atau lockdown dan terkontrol screening melalui tes antigen dan tes PCR. Otoritas Shanghai telah mengklasifikasi beberapa area menjadi lockdown, terkontrol, dan waspada tergantung hasil screening dan tingkat resikonya. Berita selanjutnya. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengakui negaranya itu telah cukup tertinggal dari Indonesia dan Vietnam dalam hal pembangunan. Hal tersebut diutarakan Mahathir di Twitter Senin. Mahathir bahkan mengaku lebih shock karena menurutnya Malaysia juga berada di belakang beberapa negara Afrika soal pembangunan. Ia menilai negara-negara Afrika sudah menghemat miliaran karena manajemen mereka yang baik menggunakan peralatan dan teknologi baru yang lebih efisien. Berikutnya berita dari Vietnam. Sekitar 3.000 sukarelawan telah menyelesaikan pelatihan dan siap menyukseskan gelaran SEA Games Hanoi, Vietnam, yang akan berlangsung pada 12 hingga 23 Mei. Dilansir laman resmi SEA Games Hanoi, Selasa, sekitar 1.900 sukarelawan akan bertugas di Hanoi, sementara sisanya akan ditugaskan di 11 daerah lainnya. Wakil Ketua Subkomite yang bertanggung jawab atas upacara SEA Games Hanoi, Nguyen Hai Duong, mengatakan sukarelawan terutama mahasiswa dalam kondisi kesehatan yang baik dan memiliki kemampuan bahasa asing mumpuni. SEA Games Hanoi mengusung tema For a Stronger Southeast Asia. Pesta olahraga 2 tahunan di Asia Tenggara ini akan diikuti hampir 10.000 atlet, pelatih, dan ofisial dari 40 cabang olahraga yang dipertandingkan. Indonesia akan mengirim 476 atlet dan 207 ofisial untuk turun pada 32 cabang olahraga. Terakhir kami sampaikan informasi dari Afrika Selatan. Ribuan tentara Afrika Selatan akan membantu upaya pertolongan di Provinsi KwaZulu Natal di mana lebih dari 440 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor dan puluhan lainnya hilang. Seminggu setelah hujan lebat mulai, Pasukan Pertahanan Nasional Afrika Selatan, SANEF, Senin telah diinstruksikan untuk mengaktifkan 10.000 tentara untuk tugas-tugas termasuk pekerjaan pembersihan dan pengangkutan bantuan. Dikutip dari Reuters, SANEF juga akan memberikan dukungan medis dan helikopter untuk misi penyelamatan dan pemantauan. Banjir telah menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, memutus aliran listrik dan layanan air, serta mengganggu operasi di salah satu pelabuhan tersibuk di Afrika, Durban. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Mudik dengan melaksanakan protokol kesehatan lebih ketat bersama Nova Kasim.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Mudik dengan melaksanakan protokol kesehatan lebih ketat bersama saya Nova Kasim. Kurang dari 2 pekan, umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi masyarakat Indonesia, ini menjadi saat yang ditunggu-tunggu untuk bisa bersilaturahmi dengan orang tua, keluarga, dan kerabat secara langsung, serta merayakan Lebaran bersama di kampung halaman. Kesempatan ini sempat tertahan selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Diizinkannya masyarakat untuk mudik pada hari raya secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 April 2022. Keputusan itu diiringi janji pemerintah Indonesia yang akan bekerja keras untuk bisa memberikan pelayanan maksimal. Tujuannya agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman. Kebijakan ini tentunya sangat disambut oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang telah mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Karena hal ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin pulang kampung. Sedangkan yang baru mendapat vaksin pertama dan kedua, mereka harus menunjukkan hasil tes antigen dan PCR negatif terpapar COVID-19. Kelonggaran juga diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka belum mendapatkan vaksin dosis ketiga, tetapi diizinkan untuk tidak menjalani tes antigen. Salah satu bukti tingginya keinginan masyarakat untuk pulang kampung adalah penjualan tiket kereta api. Saat ini, 43% dari 2,4 juta tiket kereta api sudah terjual. Kegembiraan karena ingin berhari raya Idul Fitri di kampung tentu harus diiringi dengan kehati-hatian lebih ketat. Dengan demikian, kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan menjadi kewajiban. Ketaatan menjaga diri dan orang lain dengan melaksanakan protokol kesehatan harus melekat kuat. Meski berdasarkan survei antibodi tubuh terhadap virus yang dilakukan Kementerian Kesehatan memperlihatkan kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Tetapi disiplin menjalankan protokol kesehatan tentu lebih baik. Apalagi keinginan berlebaran bersama di kampung halaman menjadi keinginan sekitar 85 juta orang Indonesia seperti yang diperkirakan pemerintah. Hal lain yang juga harus diperhatikan pemudik adalah keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan ke kampung halaman. Hasil survei Kementerian Perhubungan memperlihatkan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik pada tahun ini. Dapat dibayangkan, padatnya ruas-ruas jalan menuju kampung halaman. Presiden Joko Widodo memfokuskan hal ini. Dia juga mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memberikan kenyamanan pemudik, seperti pengaturan dan rekayasa lalu lintas, antara lain aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah, hingga larangan truk masuk ke jalan tol. Tetapi yang paling penting adalah antisipasi dan kesiapan para pemudik. Rasa gembira untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman tidak boleh melupakan kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan. Disiplin ketat memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan yang sudah dijalankan lebih dari 2 tahun harus tetap dikedepankan. Hal lain yang harus mendapat perhatian lebih adalah kelayakan dan kesiapan kendaraan. Kesiapan fisik untuk melakukan perjalanan panjang ke kampung halaman juga harus diprioritaskan. Berkumpul bersama keluarga dan handai taulan di kampung halaman dengan tetap terhindar dari COVID-19 harus menjadi tekad semua pemudik. Menjadi doa bersama masyarakat Indonesia adalah setelah mudik lebaran, tak ada peningkatan kasus yang terpapar COVID-19. Sekian komentar dari Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 19 April 1930. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, didirikan dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, disingkat PSSI, adalah organisasi yang bertanggung jawab mengelola asosiasi sepak bola di Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Insinyur Suratin Sosro Sugondo. Dalam perjalanan keorganisasiannya, PSSI bergabung dengan Badan Sepak Bola Dunia FIFA pada tahun 1952. Kemudian dengan Badan Sepak Bola Asia AFC pada tahun 1954. PSSI menggelar beragam kompetisi dan turnamen seperti Liga Indonesia atau Liga 1, lalu ada Liga 2, Liga 3, Liga 1 Putri, dan Piala Indonesia. Beralih ke 19 April 1953, Wahid Hasyim meninggal. Menteri Agama Indonesia pertama Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim meninggal di Cimahi, Jawa Barat, 19 April 1953, pada umur 38 tahun dalam sebuah kecelakaan mobil. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid dan anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Wahid Hasyim memiliki banyak pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama, dan pesantren. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 19 April 1961, Fidel Castro mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Komunis Kuba. Fidel Castro seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis. Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba dari 1959 hingga 1976 dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 hingga 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari 1965 hingga 2011. Pada 19 April 2011, Castro mengundurkan diri dari Komite Pusat Partai Komunis. Raul kemudian terpilih menjadi penerusnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Timur selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, sana ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintai ku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama.
Kau kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar.
Aduh bodoh-bodoh-bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama di hatiku.
Satu
yang jadi juara di hidupku.
Satu
pendamping hidupku hanya
Sisa hidupku.
Kamu
menjadi
satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku,
kamu aku jadi satu selamanya,
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru merangkap Samoa, Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue, Vince Mauritius Webu, telah tiba di Selandia Baru pada akhir Januari. Sejak itu, Dubes Vince Mauritius Webu melakukan pendekatan secara aktif dengan berbagai tokoh kunci di pemerintahan Selandia Baru. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, selayaknya duta besar yang baru ditugaskan di negara akreditasinya, perkenalan dimulai dengan pertemuan bersama Kepala Protokol Selandia Baru, Rod Harris, yang kemudian disusul dengan penyerahan surat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Selandia Baru, Dame Cindy Kiro, pada tanggal 22 Februari. Dubes Vince Mauritius Webu juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh penting di Kementerian Luar Negeri Selandia Baru, utamanya untuk menangani hubungan bilateral dengan Indonesia, antara lain Duta Besar Nicole Warburton, Divisional Manager for South and Southeast Asia, dan Duta Besar Mark Sinclair, Deputy Secretary Americas and Asia Group Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru. Dubes Vince juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Selandia Baru, The Right Honorable Trevor Mallard, serta Honorable Marshall Lubeck, anggota Parlemen Selandia Baru pertama dan satu-satunya keturunan Indonesia yang berasal dari Partai Buruh yang saat ini tengah berkuasa. Dalam kesempatan itu, berbagai isu yang mengemuka antara lain menyampaikan rencana Indonesia yang akan menjadi tuan rumah berbagai pertemuan penting, antara lain the 144th Assembly of the IPU and its related meetings pada Maret lalu, 7th Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction bulan Mei mendatang, dan tentu saja rangkaian pertemuan dalam rangka keketuaan Indonesia di G20. Dubes Vince juga menyampaikan apresiasi atas berbagai kerjasama, dukungan, dan bantuan Selandia Baru dalam meringankan beban Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19. Di bulan Juli 2021, pemerintah Selandia Baru telah menyampaikan komitmen untuk memberikan dukungan kepada Indonesia berupa 100 unit ventilator non-invasif atau nasal high flow jenis Airvo 2 buatan Fisher & Paykel Healthcare senilai $800,000 New Zealand. Alat rapid test senilai $500,000 Selandia Baru melalui WHO dan dukungan kepada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman terkait peningkatan kapasitas pengurutan genom senilai $270,000 New Zealand. Walaupun berbagai pertemuan terpaksa ditunda karena terkendala kondisi pandemi varian Omicron yang tengah mencapai puncaknya di Selandia Baru, hal itu tidak menyurutkan semangat kedua negara untuk semakin mempererat koordinasi dan sinergi, untuk semakin memajukan kerjasama di tengah berbagai ketidakpastian dunia internasional baru-baru ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berwisata ke Aceh, jangan lewatkan untuk mencicipi kuliner khas daerahnya seperti gulai itik, kari kambing, gulai pliku, kue timpan, mosekat, dan sate matang. Namun, jika Anda ingin mencicipi hidangan ringan berupa kudapan atau kue-kue khas Aceh, Anda bisa mencoba kudapan ringan kue timpan. Timpan adalah sejenis makanan kecil khas Aceh. Kuliner ini terbuat dari tepung ketan, pisang, dan santan. Semua bahan ini kemudian diaduk-aduk sampai kenyal, lalu dibuat memanjang dan di dalamnya diisi dengan saus srikaya. Setelah itu, adonan dibungkus dengan daun pisang muda yang sudah diolesi minyak agar tidak lengket. Kemudian, kue tersebut dikukus selama kurang lebih 30 menit saja. Selain diisi dengan saus srikaya, kue timpan juga biasanya diisi dengan kelapa parut yang sudah diolah. Mengikuti perkembangan zaman, ada juga srikaya yang dimodifikasikan dengan campuran durian. Bahkan, bahan yang digunakan untuk adonan kue, yakni tepung ketan juga terkadang dicampur dengan pisang raja atau buah labu. Ketika akan disantap dan daun pisang pembungkus kue ini dibuka, langsung tercium aroma kue yang begitu harum. Rasa kue timpan legit dan juga manis. Biasanya kuliner ini disantap dengan segelas kopi atau secangkir teh. Kudapan manis yang terbuat dari tepung ketan ini menjadi makanan favorit masyarakat Aceh pada hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Aceh membuat kuliner ini untuk disuguhkan pada hari raya. Selain hari-hari besar Islam, kue timpan juga sering ditemui pada jamuan pesta, arisan, maupun jamuan penting lainnya yang diadakan oleh masyarakat Aceh. Rasanya yang lezat menjadikan kue ini disukai semua kalangan, baik muda maupun tua. Jika Anda ingin mencoba kuliner ini, datanglah ke Aceh. Di sana ada banyak kedai makan yang menjual kue timpan dengan harga yang relatif murah, sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per buah.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm bragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but so shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
Ooh, no, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
No, I don't mind. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up, shut up and go.
Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
Mm-hmm. No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't mind.
Cause I don't mind. No, I don't mind. No, I don't mind. No, I don't mind.
how it is. You'll be you and I'll be me.
Yes, I don't.
You don't.
We don't.
We don't mind it, no.
Cause I don't mind. No, I don't. No, I don't mind.
I don't mind.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, pada 15 sampai 22 April, 102 seniman dari berbagai negara memeriahkan pameran kaligrafi kontemporer bertema The Power of Quran di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir dalam pembukaan secara virtual berharap pameran ini bisa menjadi daya tarik wisata religi di Jakarta sekaligus literasi visual. Ketua Panitia Pameran M. Arief Syukur menjelaskan, sebanyak 71 peserta pameran datang dari Indonesia dan 31 sisanya dari 25 negara, termasuk India, Malaysia, Iran, Tunisia, Bangladesh, Mesir, Irak, Amerika Serikat, dan Inggris. Dalam pameran tersebut, tampak sejumlah karya kaligrafi dipajang. Ada kaligrafi berbentuk karakter Presiden Joko Widodo dan juga tokoh-tokoh lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dan Deddy Corbuzier. Selain melihat pameran secara langsung di Jakarta Islamic Center dari pukul 9 pagi sampai 9 malam, Anda juga bisa melihat pameran itu secara daring melalui situs iae.web.id. Pameran Kaligrafi Kontemporer Internasional digelar oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam atau Jakarta, Jakarta Islamic Center. Acara ini merupakan pembukaan dari serangkaian kegiatan lain dengan mengangkat tema The Power of Quran. Menurut Arief Syukur, dengan sajian karya-karya yang ada, melalui tema ini bisa menyadarkan umat Islam bahwa tidak cukup mengisi literasi tekstual secara personal. Literasi visual, khususnya dalam dakwah syiar menggunakan seni, juga merupakan hal penting.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara
telah mengerti kita tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Zapinku di Ujung Angan oleh Usman bersama Vina. Diciptakan oleh Usman Bengkalis, lagu Zapinku di Ujung Angan terdiri dari bait-bait pantun. Lagunya bercerita tentang zapin, tarian tradisional Melayu. Liriknya menjelaskan, tari zapin memiliki gerak yang indah. Lagunya dimulai dengan bismillah yang artinya dengan nama Allah dan menjadi pelipur rindu. Baiklah pendengar, inilah Zapinku di Ujung Angan oleh Usman featuring Vina. Selamat mendengarkan.
Sangatlah indah, lagunya dimulai dengan bismillah.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Elo alamnya telumnya anti, nayo sampan nayo bersama.
di depan kaki.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.